Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina, emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević. Nedavno je pri klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije otvoren centar za transplantaciju koštane srži. To je krupna i velika novina i za pacijente i za lekare, a i za zdravstveni sistem u celini. Gošća današnje emisije dolazi nam iz Klinike za hematologiju. To je profesor dr. Milena Todorović Balint, načelnica Centra za transplantaciju koštane srži. U Zdravstvenoj tribini naravno razgovarat ćemo i o raznim drugim bolestima krvi ili hematološkim bolestima, pa ako imate pitanje za gošću emisije možete se javiti na jedan od naših telefona 011 322 5099 i 011 322 5299. Zdravstvena tribina sa vama do 18 časova. Časova, 8 minuta, Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje, gošća emisije, hematolog, profesor Milena Todorović Balint. Profesorka Todorović, još jednom dobroveče i hvala vam što ste odvojili vaše vreme, što ste gost naše današnje emisije. Centar za transplantaciju koštane srži, velika novina, objasnite nam šta je to.
Hvala vam što ste me pozvali. Dakle, zaista se radi o velikoj novini, o odeljenju o kome smo toliko sanjali. Naime, u prethodnih 5 godina mi smo imali velike napore da se ovo i realizuje i pisali smo brojne dopise kako kliničkom centru, tako i Ministarstvu zdravlja. Naravno, Ministarstvo zdravlja kao i Klinički centar Srbije prepoznale su potrebu da se otvori jedno ovakvo odeljenje, obzirom da u Kliničkom centru Srbije do sada nije mogao da se radi u potpunosti program transplantacije u punom obimu, što se tiče alogene transplantacije, obzirom da nismo imali tehničkih uslova u vidu sterilnog bloka, ali isto tako naša ustanova Klinika za hematologiju Kliničkog centra Srbije već preko 10 godina rutinski radi autolognu transplantaciju, gde je bolesnik sam sebi donosi.
Možda odmah na početku da objasnimo, kada se kaže transplantacija, obično je to asocijacija na transplantaciju određenih organa. To kada je hematologija u pitanju nije slučaj. Šta su transplantacije u hematologiji i koje dve vrste postoje?
Pa evo, kod transplantacije u hematologiji de facto transplantiraju se matične ćelije hematopoeze. One nastaju u kosnoj srži svake osobe. Zato i postoji termin transplantacija koštane srži ili transplantacija kosne srži. Ali de facto, sada u 90% slučajeva matične ćelije dobijamo iz periferne krvi. Dakle, one se iz koštane srži sele u perifernu krv u procesu mobilizacije, pa se de facto radi o istom terminu. Transplantacija matičnih ćelija jednako transplantacija koštane srži.
Da, a upravo se samo daje krv, odnosno uzima se krv, da to malo uprostimo, ali dva su različita načina.
Jesu. Evo, praktično ta metoda se deli prema izvoru da li je pacijent sam sebi davalac matičnih ćelija, onda se radi o autolognoj transplantaciji. Međutim, kod određenih bolesti ta vrsta transplantacije se ne sprovodi, nego se matične ćelije uzimaju iz periferne krvi zdravih osoba, takozvanih donora, i to je alogena transplantacija. Dakle, to je glavna podela alogene transplantacije, gde je donor druga osoba, i autologne, gde je pacijent sam sebi.
Za koje bolesti je preporučena jedna, a za koje druga metoda?
Pa evo, reći ću vam, nema tu striktne podele, ali autologna transplantacija se najčešće radi kod hroničnih malignih bolesti, kao što su recimo multipli mijelom, koji je najčešći po učestalosti autolognih transplantacija u Evropskom registru za transplantaciju, i to su hronične limfoproliferativne bolesti kao što su limfomi. Nehočkinski limfomi, Hočkinov limfom, to su najčešće indikacije za autolognu transplantaciju, a što se alogene tiče, ona je praktično najviše zastupljena kod akutnih leukemija, dakle mijeloidnih, limfoblasnih, a može se raditi i nakon neuspeha autologne transplantacije. Znači, kad imate neuspeh procedure, bolesnik relapsira, odnosno bolest mu se vrati, nakon autologne transplantacije kod svih navedenih dijagnoza može se sprovoditi alogena transplantacija.
I vi ćete sada u novo otvorenom centru raditi i jednu i drugu metodu, međutim one jesu rađene i ranije u našoj zemlji u drugim ustanovama sa kojima ste vi sređeni.
Kako da ne, praktično mi smo po pitanju afereze, izdvajanja matičnih ćelija i njihovog zamrzavanja sarađivali u zadnjih 12 godina prema fondovskom ugovoru sa Institutom za majku i dete dr. Vukan Čupić, sa timom za transplantaciju i laboratorijom za kriobiologiju, čija je načelnica profesorka Dragana Vujić, a imali smo saradnju i sa Vojno-medicinskom akademijom, Institutom za transfuziologiju, čiji je načelnik bio profesor Bela Balin. Znači, to su dve ustanove sa kojima smo sarađivali, ali prema fondovskom ugovoru i praktično po broju transplantacija sa institutom. 90. godina prošlog veka na našoj klinici takođe su se sporadično u nekih desetak bolesnika radile transplantacije, kako alogene, tako i autologne, i tada se sarađivalo sa Institutom za transfuziju krvi u Svetog Save, a takođe i sa Vojno-medicinskom akademijom. Zašto to nije nastavljeno? Zato što nismo imali tehničke uslove u vidu sterilnog bloka, tako da 97. 8. godine ovaj je program prestao, da bi 2005. godine bio revitalizovan, kada je transplantaciju na našoj klinici započela docentkinja Jelena Bila, a ja sam od 2008. godine praktično počela da se bavim ovom tehnikom lečenja.
To znači da je ministarstvo imalo sluha ovoga puta za vaše apele, da se napravi upravo na klinici za hematologiju takav jedan blok. Kako on izgleda, od čega se sastoji, spominjete sterilni deo?
Jeste, praktično naš sterilni blok ima 12 kreveta, od toga imamo 4 izolacione jednokrevetne jedinice, gde imamo naravno i HEPA filtere pored pozitivnog pritiska vazduha, i imamo još 8 kreveta, 2 trokrevetne i jednu dvokrevetnu sobu, gde se mogu voditi autologne transplantacije kao do sada, praktično samo u mnogo boljim uslovima, i gde će biti komplikacije alogene transplantacije, a ove 4 izolacione jedinice su praktično namenjene alogenoj transplantaciji.
Koliko pacijenata ćete moći godišnje da lečite, i prosto da nam date neke podatke da uporedimo sa recimo zemljama u okruženju?
Pa evo da vam kažem, ono što planiramo je 100 transplantacija godišnje, od nekih 30 do 40 alogenih i ostatak će biti 60 do 70 autolognih transplantacija, jer sada smo praktično opremljeni po svim kapacitetima, a inače na u nivou ispod tog sterilnog bloka nalazi se i aferezni centar, gde su aparati gde će se vršiti i izdvajanje, dakle afereza, i zamrzavanje matičnih ćelija. Tako da ćemo imati i taj aspekt, imaćemo i specifičnu ambulantu za transplantirane bolesnike. Veoma je bitno, jer smo na ovaj način u Kliničkom centru Srbije zaokružili ovaj vid lečenja. I ono što je veoma bitno, ovaj blok je izgrađen naporom svih nadležnih, praktično kako i ministra zdravlja, koji nam je dao punu podršku, generalnog direktora Kliničkog centra i direktora klinike za hematologiju, isto profesorke Mihaljević. Dakle, udruženim snagama krenuli smo u borbu i evo, to se sada realizovalo, samo je na nama da nastavimo uspešno.
Da, doktorka, zanima me, to su jako složene metode lečenja. Koliko košta takvo jedno lečenje?
Pa reći ću vam, praktično u inostranstvu cena autologne transplantacije je oko 50.000 evra, a što se tiče alogene transplantacije, tu naravno cena varira u zavisnosti od toga da li se javljaju komplikacije ili ne, ali ona ide od 150.000 evra pa do 300.000 evra. Znači, radi se o veoma skupim procedurama, naravno kompletan vid transplantacionog lečenja matičnim ćelijama u Srbiji su do sada radila i naravno još uvek rade Vojno-medicinska akademija sa najvećim kapacitetima kod adultnih, dakle odraslih bolesnika, koji rade između 35 i 40 alogenih transplantacija godišnje i takođe i autologne transplantacije, a što se tiče pedijatrijskih ustanova, to je Institut za majku i dete dr. Vukan Čupić. Naravno, transplantacije se rade i u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, i što se autolognih transplantacija tiče, rade se i u Kamenici u nešto manjem broju, naravno. E, a sada po prvi put i mi se uključujemo u taj program. E,
sad, da li je vaša procena da ti kapaciteti koje ste upravo
nabrali,
da odgovaraju potrebama?
Pa da vam kažem ovako, što se tiče poređenja recimo sa zemljama u okruženju, naša prva zemlja u okruženju je Hrvatska. Kao što znamo, ona ima negde oko 3,5 miliona stanovnika i u Kliničkom bolničkom centru Rebro uradi se 80 alogenih transplantacija godišnje na 3,5 miliona stanovnika. U Srbiji na 7,5 miliona stanovnika uradi se godišnje do nekih 50 alogenih transplantacija. Dakle, sada sa našim sterilnim blokom ja se nadam da ćemo uspeti da zadovoljimo potrebe u Srbiji.
A to su metode koje zaista mogu produžiti život i izlečiti teško bolesne ljude. E, da li imate dovoljno lekara? Jer opet da kažem, teške i složene, komplikovane, super stručne metode. Ima li ko to da radi?
Pa, hematologa generalno u Srbiji nema puno. Ima nas nešto malo više od 80 školovanih hematologa. Dakle, svakako na svim poljima hematologa nema dovoljno, ali eto, ima mladih ljudi, pa nadamo se da će biti i više zaposlenih lekara, svi težimo ka tome. U principu hematologa zaista nema puno.
A zbog čega?
Pa, teško je i opredeliti se za hematologiju, to je veoma teška grana interne medicine, gde se radi sa najtežim malignim bolesnicima, koja je veoma sofisticirana, zahteva praktično potpunu posvećenost, baratamo sa veoma skupim lekovima, nekad i sa skupim tehnologijama, tako da nije baš lako.
Evo, volela bih sad malo konkretnije da popričamo o određenim transplantacijama, pre svega ova transplantacija koštane srži. Još jednom da kažem slušalcima, gošća današnje emisije, profesor dr. Milena Todorović-Balint, načelnica Centra za transplantaciju koštane srži u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Ako imate neko pitanje vezano za oblast o kojoj trenutno razgovaramo ili vezano za hematološke probleme i bolesti krvi, dakle, možete se javiti na telefone 011 322 5099 i 011 322 5299. E sad, Da se vratimo, dakle, transplantacija koštane srži. To je vrsta transplantacije gde se matične ćelije, kako ste nam rekli, dobijaju od donora. Ko može biti donor, postoje li registri, imamo li mi donore, da li se tu, ili se tu uzimaju ljudi iz inostranstva po registru?
Pa evo ovako, kod alogene transplantacije gde imamo zdravog donora, naravno izvor matičnih ćelija koje potiču iz koštane srži sada preko 90% slučajeva periferna krv. Naravno, mi imamo naš registar, tu postoji referentna HLA laboratorija na Institutu za transfuziju krvi Republike Srbije u Svetog Save, kojem rukovodi doktorka Zorana Andrić. Od 2013. godine, od januara, naš registar davalaca je praktično postao ravnopravni deo međunarodnog svetskog registra. Tako da mi imamo određen broj donora, negde oko 5000 tipiziranih donora. Naravno, postavlja se pitanje da li je to dovoljno, svakako da nije dovoljno.
Koliko drugi imaju?
Pa evo,
kada ste već pravili paralelu.
Pa mnogo više, da vam kažem. Tu je bitno imati i svest o tome da li želite biti dobrovoljni davalac. To ništa ne košta. Praktično, Hrvatska ima preko 50.000 dobrovoljnih davalaca i to znatno više, bolje da ne kažem cifru, ali u principu i bitno je prijaviti se. Svi ljudi, praktično uslovno rečeno od 18 do 65 godina i stariji, mogu biti dobrovoljni davaloci matičnih ćelija. Oni mogu da odu, da se prijave na Institut za transfuziju u HLA laboratoriju, gde se pohranjuju njihovi podaci, uzima se samo jedna epruveta krvi i ti podaci stoje. Tako da tu postoji šansa najveća za naše bolesnike, najveća potencijalna šansa, jer smo mi na ovom području genetski srodne jedinke, tako da bi potencijalno najveći broj dobrovoljnih davalaca mogao da se nađe iz Srbije. Međutim, naravno, sada to nije slučaj. Po našim podacima, najveći broj dobrovoljnih davalaca je upravo iz Nemačke. Iz nemačkog registra, koji predstavlja jedan od najvećih registara kako u Evropi, a i u svetu.
Možda to i zvuči malo zastrašujuće biti donor, davalac matičnih ćelija. Šta u stvari treba da uradi čovek koji želi da bude?
Pa evo, reći ću vam. Dakle, on daje svoju krv, daje svoje podatke, to se deponuje i u slučaju da se pokaže da potencijalno može biti donor, on se poziva i ono što, koja je procedura kojom se on podvrgava. S obzirom da se matične ćelije, sada kažem, najčešće uzimaju iz periferne krvi, daje se jedan stimulator, takozvani faktor rasta, koji se daje potkožno nekoliko dana, nakon čega se matične ćelije iz koštane srži sele u perifernu krv i ta osoba, dakle dobrovoljni davalac, se priključuje za jedan aparat za aferezu ili izdvajanje matičnih ćelija. To je isti postupak kao kad dobrovoljno dajete trombocite, aferezne trombocite, gde se kroz taj aparat propusti krv donora, izvuku se matične ćelije, ajde da kažem uprošćeno, u jednu kesu i to je sveži preparat matičnih ćelija koji može nekome da spase život. Bolesnik pre toga prima takozvanu pripremnu terapiju, kondicioni režim i nakon toga, posle jednog dana od završetka terapije, prima matične ćelije od donora. Taj donor nije ugrožen ničim.
Da, to sam htjela da vas pitam.
Nije
ugrožen. Da, postoji li rizik za zdravlje?
Veoma mali rizik, naravno, od same procedure. To su uglavnom osobe koje su mlađe, zdravije, imaju dobre vene. Šta može da se desi? Rizik uvek može da se desi kod svake procedure, ali on je manji od 1%. Tako da, u principu, veća je mnogo dobit nego što je rizik. Rizik je skoro zanemarljiv. Tu nema bola, nema nekih težih konsekvenci.
Kako motivisati ljude da budu donori? Svedoci smo da je kampanja,
medijska kampanja je veoma bitna,
dala već velike rezultate.
Jeste. U Hrvatskoj, recimo, opet pominjem Hrvatsku, dala veoma velike rezultate. Praktično, nažalost, uvek ili u većini slučajeva nesreća može da pokrene ljude. Naime, razbolela se jedna mlada hrvatska novinarka Ana Rukavina, koja je de facto obolela od jednog teškog oblika akutne leukemije i kada joj se bolest vratila, nije bilo moguće naći donora u dostupnom registru i tada je krenula velika medijska kampanja posle njenog pisma upućenog javnosti i enormno je porastao broj akcija za dobrovoljno davalaštvo matičnih ćelija. Tako da uglavnom, eto, u tom slučaju je nesreća pokrenula ljude, ali može i a priori adekvatnom medijskom kampanjom da se postigne da imamo veći broj donora u registru.
Da li su donori srodnici?
To oni
ono
mogu da budu.
Pa jeste,
da vam kažem, kako ide neki algoritam pretrage, vi praktično prvo testirate porodicu. Šansa da neko ima srodnog, ali potpuno podudarnog donora je 25% po zakonima o nasleđivanju, što znači mnogo je veća šansa da nemate. Pritom, obolela osoba mora da ima rođenog brata ili sestru, to je prvi stepen srodstva. Oni, dakle, imaju šansu da budu međusobno podudarni 25%. Međutim, sada je u svetu u ekspanziji takozvana haploidentična srodna transplantacija, što znači postoji 50% podudarnosti i to je dovoljno za transplantaciju. Po toj logici svaki pacijent može imati svoga srodnog donora. On ga može imati odmah na vrlo dostupan način, ali se pripremna terapija ipak razlikuje u odnosu na podudarnu srodnu transplantaciju. Znači, prvo krećete od srodnika. Međutim, ako kod srodnika, kod familije nemate donora, onda idete na pretragu registra. I onda praktično neka druga osoba vam je donor, ide se na podudarnost što veću, da bi komplikacije posle transplantacije bile što manje i odbacivanje transplantata da bi se javilo u što manjem procentu, naravno, jer posttransplantacioni tok je ono što je najteže toku same transplantacije. Lako je dati terapiju i dati ćelije. To je ono što svi znaju, ali praktično praćenje i lečenje celog toka posle transplantacije, to je ono što zahteva veliku iskustvo samih stručnjaka koji se bave transplantacijom.
Kako je, doktorka, to priroda udesila da tamo postoji neki čovek koji ima podudarne, dakle, te elemente koji se traže, neki čovek iz neke potpuno druge zemlje. Šta je tu odlučujuće?
Odlučujuće praktično nije ni pol, ni krvna grupa, ni demografske neke karakteristike. Odlučujući su antigeni tkivne podudarnosti ili tkivne histokompatibilnosti, takozvani HLA antigeni, koji su otkriveni 80. godina prošlog veka, za koje je grupa naučnika dobila Nobelovu nagradu. To je bio preokret u transplantacionoj medicini. Dakle, to je ono čime se rukovodimo i gde tražimo najveći stepen podudarnosti. A krvna grupa može biti različita, naravno poželjno je da bude ista, ali ne mora. Naravno i pol može biti različit i neki virusni markeri se mogu ispoljiti kod donora i kod primaoca i ne moraju, ali dakle antigeni tkivne podudarnosti. To je ono što se tipizira u tim laboratorijama koje su referentne.
Voleo bih ovde još da nam objasnite, dakle, matične ćelije, to je ključna stvar u čitavoj priči, šta one rade u telu obolele osobe, sad bez obzira da li su u pitanju sopstvene uzete na ovaj način ili od donora, vi onda vratite te matične ćelije, ubrizgate ih u krv obolelog i šta se onda dešava?
Pa one, suština je da one potpomažu da se pacijent oporavi. Jer šta se tu dešava? Vi ne možete dati matične ćelije ako prethodno niste dali takozvanu pripremnu terapiju. Terapiju koja pacijenta priprema za transplantaciju, koja ga kondicionira i zato se zove kondicioni režim. Ta terapija može biti, mi kažemo, visokodozna, mijeloablativna sa jakim dozama citostatika, što je uvek slučaj kod autologne transplantacije, gde vi ubijate, da tako kažem, bolesnikove ćelije kosne srži, imunske ćelije i kada vratite matičnu ćeliju, onda one omogućavaju oporavak bolesnika, omogućavaju mu da preživi tako jaku visokodoznu hemioterapiju. One predstavljaju neku vrstu potpore. Kod alogene transplantacije, kod visokodoznih režima takođe predstavljaju određen stepen potpore koji je veoma visok, ali kada date takođe režim koji je manje jak, mi zovemo režim redukovanog intenziteta, onda one imaju i neki imunski aspekt. One omogućavaju takođe da se odvija uloga kalema protiv tumorskih ćelija, zato što donorski neki T limfociti prepoznaju rezidualne ćelije tumora i uništavaju ih. Dakle, učinak matičnih ćelija je višestruk.
Očigledno je da je napravljen veliki napredak u lečenju ovih bolesti, a kaže se da je lečenje matičnim ćelijama zapravo ne stvar budućnosti, da će se i mnoge druge bolesti tako lečiti. Da li je to tačno?
Sigurno da će se lečiti, one će se lečiti i u regenerativnoj medicini, gde ćete moći da diferencirate matične ćelije u određena tkiva i organe, a takođe i kod nekih autoimunih bolesti, nemalignih bolesti, tako da svakako je budućnost u matičnim ćelijama. Nisu toliko čudesne, ali su veoma značajne.
Ovdje ćemo se zaustaviti. Vrijeme je da čujemo reklame, čućemo i malo muzike, potom ćemo uključiti i slušaoce koji imaju pitanja za našu gošću, gošća emisije, profesor dr. Milena Todorović-Balint, načelnica Centra za transplantaciju koštane srži pri Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko. Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Dve priče Ive Andrića, San Bega Karčića i Sunce. Ponedeljak, 27. novembar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumac Siniša Ubović govori o tome zašto mu je značajna knjiga, o čemu govorim kad govorim o trčanju, Harukija Murakamija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasan.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Nastavljaju se pregovori o novoj vladi Nemačke. Da li je otklonjena pretnja od vanrednih parlamentarnih izbora? Zašto je stabilnost vlade u Berlinu važna za Nemačku, ali i za Evropu? Za talasanje govore Jelena Volić iz Fonda za političku korektnost, Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije, Nemanja Rujević, novinar Deutsche Welle-a i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura. Utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Zdravstvena tribina prvog programa Radio Beograda, gošća emisije profesor dr. Milena Todorović-Balint, načelnica Centra za transplantaciju koštane srži pri klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Profesorka Todorović, pitanja nam stižu što telefonom, što ovako da smo ih zapisali, prosto da skratimo put, pa ću vas pitati, očigledno je priča o matičnim ćelijama inspirisala dosta naših slušalaca, pa smo tako dobili pitanje da li matične ćelije mogu da utiču na to da se dobiju novi zubi, zatim da li se matičnim ćelijama može lečiti epilepsija.
To već spada malo u naučnu fantastiku, bar u našoj zemlji. Pravo da vam kažem, ja takve informacije nemam, da mogu novi zubi, ali da je činjenica da mogu da se modifikuju matične ćelije u druga tkiva i organe, to je de facto tako, ali baš kompletno zubi, ja o tome nemam podatke, moram biti iskrena. To je ono što znam.
U kardiologiji jeste napravljena pomak.
Da, u kardiologiji, da. Praktično aplikacija matičnih ćelija u kardiohirurgiji, kardiologiji, prevashodno kod akutnog infarkta miokarda, odnosno kod srčane insuficijencije. To rade timovi na kardiologiji. Dva tima su radila, praktično i rade. To je tim na Vojnomedicinskoj akademiji i u Kliničkom centru Srbije, gde praktično aplikacijom matičnih ćelija popravlja se funkcija miokarda i takozvana ekciona frakcija leve komore. To je ono što ja znam, a da opet ja sam hematolog, nisam baš najpozvanija da pričam
Evo,
o tome.
Evo toliko, da, samo da objasnite našim slušalcima koje i dalje očekujemo da se uključe. Ukoliko okrenu jedan od ova dva broja, profesorka će im odgovoriti na pitanja. Ova brojevi su 011-322-5099 i 011-322-5299. Voja iz Negotina na vezi. Vojo, dobroveče.
Dobroveče, zahvaljujem na ovoj izuzetnoj temi i emisiji. Kratko pitanje, da li osoba koja sada ima 61 godinu, a koja je preležala obično onu zaraznu žuticu pre 40 godina, može da bude donor?
Ta obična zarazna žutica je praktično hepatitis A. To je ono što je preležano i što praktično ta osoba više nema, da može da bude, ali naravno o tome odlučuje Institut za transfuziju, odnosno referentna laboratorija, jer pre nego što se odluči da li će neka osoba biti donor, rade se testovi screening i na HIV i hepatitis B i hepatitis C i sifilis, tako da u principu postoji screening donora, ali sa običnom ovom žuticom A može i sa tim godinama. Da.
Znači može da se javi Zavodu za transfuziju 011-322-5099 i 011-322-5299. To je telefon za pitanja. Jedno od pitanja je da li možete da objasnite ili da kažete nešto više o policitemiji sekundarije.
Da, policitemija sekundarija de facto znači sekundarno povećanje ćelija krvi. Znači da se ne radi o primarnoj krvnoj bolesti, nego se radi o povećanju ćelija koje je sekundarno uzrokovano nekim drugim problemima u organizmu. Recimo, reaktivna trombocitoza može da se javi kod recimo krvarenja, kod maligniteta. Krvarenje dovodi do niskog vožđa feritina i javlja se praktično sekundarno uvećanje trombocita. Onda sekundarna eritrocitoza, ona može da se javi kod svih plućnih oboljenja gde imamo poremećaj plućne funkcije i smanjenje procenta kiseonika u krvi, te pušači, teški pušači, bolesnici koji imaju emfizem pluća, imaju praktično eritrocitozu. Leukocitoza može da se javi recimo kod infekcija, kod bilo kakve banalne infekcije, broj leukocita čak kod septičnih stanja može da bude toliko visok da može da imitira i akutnu leukemiju, pa mi to zovemo leukemoidna reakcija. Dakle, to su ta sekundarna povećanja krvnih ćelija, eto primjera radi.
Evo, slušalac na vezi, pozdravlja Marka koji nam se javlja iz Jagodine. Marko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa, to sam da pitam da li je moguće da ja budem donor. Ja imam 71. godinu, a inače sam 108 puta krv dao.
Aha.
Nikakve bolesti nisam imao.
Zainteresovani ste za to da budete i donor matičnih ćelija iz koštane srži. Evo, da, sad ćemo odmah čuti šta će da vam odgovori doktorka.
U principu od 18 do 65 godina je neka granica. Međutim, ta granica se pomera. Naročito se pomera ako je, ne daj Bože, neko u porodici bolestan, tada se granica za donora pomera čak do nekih 80 godina ako ne postoje poremeći u sazrevanju krvnih ćelija. Tako da u principu nije isključeno.
Čovek kaže dao je krv 108 znači puta da se zdravi. I potpuno je zdrav. Znači tu zaista ne treba praviti tu neku,
tako je.
Tu neku granicu u godinama. Doktor, kada popričamo malo konkretnije o bolesti kojom se vi bavite, to su limfomi. Kakva je učestalost obolevanja? Da li je tačno da sada ima više tih bolesti nego ranije, gde su uzroci?
Da, pa da vam kažem, što se tiče određenih limfoma, njihova se incidenca povećava. Dakle, ajde da kažem, recimo, grubo gledano, limfomi predstavljaju neku vrstu hroničnih malignih bolesti. Mi kažemo limfoproliferativnih bolesti zato što nastaju od limfocita kao primarnog dela limfnog tkiva i oni se dele na Hodgkinov limfom i jednu veliku grupu nehodgkinskih limfoma, kojih ima jako puno, 60-ak. Tako da u principu njihova incidenca, evo konkretno Hodgkin, 2 na 100.000 stanovnika godišnje incidenca. Što se tiče nehodgkinskih limfome, njihova incidenca se duplirala u zadnjih 20-30 godina, recimo 5 na 100.000 stanovnika godišnje. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut ima broj novodijagnostikovanih limfoma po podtipovima, pa recimo u zavisnosti od godine do godine, recimo broj novoprijavljenih Hodgkina ide do 150 u Srbiji prijavljenih, što ne znači da ih ima više, ali da nisu prijavljeni, a mada je naša obaveza da sve maligne bolesti kao takve prijavljujemo, dok od nehodgkinskih limfoma, recimo, najčešće je taj difuzni B krupnoćelijski limfom, on je agresivni limfom i to je najčešći limfom u ljudskoj populaciji, on je češći.
Nastavit ćemo o tome, a pre toga pozdravljam Blagoja koji nam se javlja iz Šapca. Blagoje, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Pozdrav vama i gošći, profesorki.
Hvala.
Pa ja sam isto dobrovoljni davao krvi, čuo sam od ovoga prethodnoga, 70 neki put, 63. mi je godina. Gde bi mogao da dođem i to da ispitam za to da mogu da dam?
Pa evo, u principu možete doći na Institut za transfuziju krvi Republike Srbije, to je ulica Svetog Save 39, kod parka, kod hrama Svetog Save, i tu je praktično referentna laboratorija koji se možete javiti.
To je bilo to, Blagoje, imate li još neko pitanje?
Pa imam, čujem ovo sve i rešio sam, ajde da ja nešto uradim, pošto sam dobrovoljni davac krvi, to da nekome pomognem.
Da, ovo
to
baš,
je jako lepo i humano, zaista.
Baš zvuči lepo, hvala vam puno, kao i prethodnim slušalcima koji su se interesovali, jer ohrabrujuće to, doktorka, evo dovoljno je
da.
Malo više priče o tome, očigledno ima ljudi koji su spremni da
apsolutno da, jer praktično bitna je svest ljudi da taj njihov čin može nekom da spase život, jer ono što u svim knjigama hematološkim piše da je transplantacija koštane srži potencijalno kurabilna metoda, znači ona koja može da izleči, da nekom da novi život. Da. Tako da naše malo nekom je mnogo.
Tako, samo možda treba malo više pričati, malo više pojasniti ljudima.
Šta je to de facto? Da to nije davanje organa, da je to sasvim drugačije, da to što je neko dobrovoljni davalac, on je u registru i on je potencijalni davalac, što ne znači da će on davati sigurno, ali da će možda biti prilika da nekom spase život.
Da. Ajde da se vratimo na limfome o kojima smo počeli da pričamo. Rekli ste da postoji ta jedna uzlazna linija, nažalost, više oboljevanja. Da li se zna zašto?
Da, kao za većinu malignih bolesti praktično znaju se uzroci. Ali decidno kod neke određene osobe šta je, mi to teško u trenutku oboljevanja možemo da znamo, ali je bitno da uzimamo anamnezu. Dakle, pozitivna porodična anamneza, to znači da u porodici je bilo oboljevanje od limfoma. to daje veću šansu, nažalost, toj osobi da se razboli. Zatim, različiti agensi koji su mutageni, znači organski rastvarači, industrije boja, lakova, zračenje, bilo kakvo zračenje, praktično hemikalije, sve to može da utiče. Naravno i virusi, naročito Epstein-Barrov virus, humani limfotropni virus, svi oni, HIV također, oni su povezani sa povećanom incidencom oboljevanja od ovih bolesti.
Ono što je bitno, te bolesti se sada leče.
Ne mogu da se izleče sve, naravno, ali mogu da se uspešno leče određeni tipovi limfoma, da.
Dragoljub iz Niša je naš sledeći sagovornik. Dragoljube, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam htio da pitam doktorku, imam stalno povećane trombocite od 450 do 500.
Mm-hmm. Jeste se javljali hematologu?
Pa nisam bio kod hematologa.
Pa da vam kažem, od 450 do 500 to nije puno. Praktično može da se radi najverovatnije o takozvanoj sekundarnoj trombocitozi, odnosno sekundarnom povećanju broja trombocita, ali ako u tri krvne slike za redom u određenom vremenskom intervalu su konstantno povećani trombociti, treba da vas upute do najbližeg hematologa da se isključe svi drugi razlozi koji bi doveli do sekundarnog povećanja. Ako se sve to isključi, delom sam i ja navodila koji bi to razlozi bili, onda se ispitivanje vrši u smislu nekog primarnog hematološkog oboljenja. Ali nije strašno, deluje mi da nije nešto hematološki, ali bolje da to ipak kaže i hematolog.
Dakle, nije mnogo. Ovo što nam je slušalac rekao, 450 do 500. Kako se prepoznaju simptomi hematoloških malignih bolesti, pre svega limfoma? Čitala sam malo o tome pripremajući se za emisiju, da je zapravo problem što se teško uoče simptomi, odnosno liče na mnoge druge bolesti.
Pa simptomi nekad i promaknu. Ono što je dobro što pacijenta uputi ka lekaru i jeste uvećanje limfnih žlezda. Dakle, pošto se radi o primarnoj bolesti limfnog tkiva, kod najvećeg broja pacijenata se uvećavaju limfne žlezde. One mogu biti na površini tela, znači na vratu, pazušnim jamama, preponama, pa se vide i to je neki signal za uzbunu. Nažalost, nekad se žlezde nalaze u unutrašnjosti organizma, recimo u grudnoj duplji, pa vrše pritiskaju disajne puteve, pa se javlja suvi nadrž raženi kašalj, nekad mogu da se jave u trbuhu pa da komprimuju, pritiskaju žučne puteve pa se javlja žutica, ali ako te žlezde traju duže od 2-3 nedelje, ne povlače se, stagniraju ili čak i rastu, ako se javljaju neki takozvani opšti simptomi koji mogu da se javljaju kod mnogih bolesti kao što su povišena temperatura, malaksalo, znojenje, pa može da bude i gubitak telesne mase iznad 10% od ukupne inicijalne telesne mase, to može da bude signal za uzbunu. Sve to treba da nas uputi izabranom lekaru. On dalje treba da zna šta da radi.
A da li zna u proseku? Da li naši izabrani lekari su dovoljno edukovani da prepoznaju?
Pa ja mislim da u principu jesu. Mi smo vršili razne edukacije ispred i Srpske limfomske grupe, praktično čiji je predsjednik sa dr. Darko Antić. Praktično mi smo išli i držali različita predavanja i po domovima zdravlja i na medicinskom fakultetu. Oni su slušali naše stručne simpozijume. Ja mislim da oni ipak dosta dobro znaju. Postoji jedna asocijacija pacijenata obolelih od limfoma, postoji njihov website i praktično on se može posjetiti i tu imamo i webinare o limfomima koji su praktično vrlo instruktivni i čak i za pacijente, a kamoli ne za lekare primarne zdravstvene zaštite. Mislim da jesu edukovani.
Jedno kratko pitanje, kako sam čula, stiže nam iz Požege. Kao? Izvolite, nisam vaše ime dobro čula.
Milutine,
kažite.
Znate šta, ženska osoba 77 godina ima lupus. Pitanje je, znači, mogu li matične ćelije da leče lupus, molim vas.
Lupus je praktično autoimuna bolest, ona je sistemska bolest vezivnog tkiva, tu se matične ćelije ne primenjuju. Osnovna terapijska linija jesu, da kažem, imunosupresivni lekovi, različiti imunosupresivni lekovi. Matične ćelije za takvu vrstu oboljenja se ne primenjuju, nisu prva terapijska linija sigurno.
Postoji li preventiva ili način života koji može da zaštiti od bolesti o kojima razgovaramo?
Da, od malignih krvnih bolesti, bolesti limfnog tkiva. Pa mi kažemo, uvek je preventiva štititi se od preteranog napora, oksidativnog stresa, infekcija, ali de facto teško je dati savet u današnjem dobu u kome živimo kako to sprovesti u realnim okolnostima, ipak je teško.
A imali saveta za to kako živjeti sa tim bolestima, jer sve više ljudi očigledno ima i razne maligne bolesti, pa nekako i vreme i mesto jeste da se i o tome porazgovara. Vi ste spomenuli malo pre udruženje obolelih, koliko vidim, za razno razne bolesti, već
da,
ljudi pronalaze.
Da, kako da ne. Postoje udruženje pacijenata, što je praktično jedan trend koji mi pratimo svet, što je jako bitno za svest ljudi, jer oni mogu da razmene informacije. Živeti sa hroničnom malignom bolesti, znači saživeti se sa njom i naravno pokušati izvući najbolje iz te priče, odnosno pokušati izlečiti se uz pomoć svojih lekara. Dakle, to su hronične bolesti, put do ozdravljenja je često dug i neizvestan, nekad do ozdravljenja ni ne dođe, ali redovne, naravno, terapije, redovne kontrole, to je jedini put koji vodi ka ozdravljenju.
Šta je neka standardna procedura u lečenju koju vi sprovodite?
Pa evo, kod nas kad dođu pacijenti iz primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, oni uglavnom svi imaju jasnu dijagnozu, patohistološku dijagnozu, i onda naravno ono što mi sprovodimo je dodatna dijagnostika, takozvani staging, kod limfoma određivanje stepena diseminacije bolesti ako to već nije urađeno, određujemo naravno komorbiditete, odnosno pridružene bolesti, i onda se naravno konzilijarno prema vodiču koji posjedujemo i kao institucije i kao grupa, a u skladu sa svetskim vodičima i evropskim, rukovodimo koji će protokol taj pacijent da primi. Znači, mi započinjemo terapiju.
Šta je sa novim lekovima za neke od bolesti?
Da, sreća je da ipak imamo novih lekova. Naravno, to su lekovi iz domena ciljne ili biološke terapije. To su lekovi koji su izvršili, da kažem, ipak jedan revolucionarni preokret na polju lečenja limfoma. Što se tiče lečenja B ćelijskih limfoma, rituximab ili maptera je već standard lečenja preko 10 godina i u Srbiji, naravno i u našoj instituciji, za određene tipove B ćelijskih limfoma, a sada imamo i jedan veoma značajan inovativni lek za lečenje Hodgkinovog limfoma, to je kombinacija monoklonskog antitela i jednog, da kažem, antitubulskog agensa koji dovodi ćeliju u programiranu ćelijsku smrt. To je lek koji se zove Acetris, tako da imamo novih lekova.
Da, to su opet dobre vesti.
Ima ih još naravno i treba i da ih bude i više, ali mislim ipak napredujemo.
Nešto se radi i svakako je bolje nego što je ranije bilo. Doktorka, hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gošća Zdravstvene tribine. Profesor dr. Milena Todorović-Balint, načelnica Centra za transplantaciju koštane srži pri Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. A u ime ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče uz Radio Beograd 1, želi vam Ivana Pribićević.